Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос народився, шановні радіослухачі. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо ранкову катехезу. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Вітаю в цьому різдвяному, новорічному часі ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса із Ворзеля, отця Руслана Михалківа. Христос народився, отче, найкраще вітання вам.
Словім його взаємно.
Ну і ми не виходимо, попри те, що зараз ідуть свята, ми не минаємо теми суспільного покликання людини, і сьогодні говоримо про особу і суспільство. Ну, не різдвяна тема, але практична тема. Тож прошу отця катехита розпочинати.
Дякую. Передусім хотів би привітати всіх радіослухачів з наступившими святами, тих, хто святкує за григоріанським календарем. Ми вже відсвяткували навіть урочистість Богородиці Марії, яку ми святкуємо на закінчення октави, тобто 1 січня. Вітаю всіх з Новим роком. Зрештою, це така можливість, завжди зміна дат, вона нас заохочує до того, щоб подивитися на минуле, певні підсумки підбити, так? Ну і певні плани, певні сподівання збудувати. Тому це також гарна нагода для християн, ну, навернення, запланувати щось собі. Ну і також усіх, хто очікує на святкування, на святвечір за юліанським календарем, також бажаю всім, щоб це приготування було плідним. Ну і в світлі народження Ісуса Христа, справді практична тема, але тема, яка, думаю, вона прямо походить якраз з присутності Ісуса Христа серед нас, Бога серед нас, тема нашого спільного життя. Ну, оскільки в нас цикл катехез, який присвячений моральності, то якраз цьому буде присвячена тема, що ми подивимося на моральність і її соціальну складову. Нагадую, що цей цикл катехез, він опирається на катехизм католицької церкви, який прийнятий в 93-му році, потім він певні детальні зміни зазнав в 97-му році, недавно, літом минулого року вже, Папа також певні зміни впровадив. Ну і мірою того, як ми просуваємося по катехизму, якраз ми дійшли до теми, до артикулу, який говорить про людську спільноту, говорить про особу і суспільство, які взаємозв'язок між ними. Ну і говорили ми про суспільний характер покликання людини. Те, що людина є і провадить духовне життя, означає також, що це духовне життя, і проявом якого є також моральне життя, формою якого є моральне життя, воно стосується соціального життя, співжиття з іншими, так, моїх відносин з іншими. Чому моральне життя є формою духовного життя? Ну, умовно говорячи. Тому що людина – це єдине на цілому світі, єдине створіння, яке собі задає таке питання, яке жодне інше створіння, яке б воно не було розвинуте. Ну, маю на увазі, наприклад, такі створіння, як дельфіни, так, от багато людей розказували, якісь програми дивилися про їхні інтелектуальні здібності, так. Ну, ще це все не означає, що ці створіння мають духовність. Вони її не мають, тому що єдиний, хто має духовність, це є людина. І маючи мати духовність, також мається на увазі, що людина може розрізняти і вибирати. Що вона вибирає? Вона вибирає між добром і злом. І так влаштовано, що тварини, вони не мають моральної відповідальності, тому що в них немає в їхньому сприйнятті цієї дійсності такої категорії, як добро і зло. Тварини живуть інстинктами. Хоча багато разів, також неодноразово це зустрічався і в розмовах, і в засобах масової інформації різними людьми говориться, ставиться от тварини в приклад, як вони роблять. Ну і справді, певні їхні постави варті навіть наслідування. Але тварини вони ніколи не будуть мати ставити перед собою питання добра і зла, тому що вони не мають можливості, вони не беруть участі в духовному житті, вони не беруть участі і відповідно не розрізняють між тим, що є добре і що є погане. Єдине людина це таке створіння Бога, яке сотворене на образ і подобу Бога. Тобто ми певним чином маємо завдатки, це я певно повторяюся, але все ж таки, можливо, є нові слухачі. Ми маємо завдатки, чим ми вже схожі до Бога. Це церква говорить, це є безсмертна душа, яка проявляється в тому, що ми є розумні і вільні. Але також людське покликання є таким, що ми маємо уподібнюватися до Бога. Все більше йти в сторону добра, в сторону Бога, так набувати певних його рис. Якщо ж ми туди в сторону Бога не наближаємося, ну можна сказати, ми віддаляємося від цього. Людина занедбує можливість ставатися доброю, утверджуватися в добрі. І це віддалення часто може призвести до того, що людина вибирає також зло. Воно може утверджуватися в злі. І всі вибори, які людина робить, є виборами моральними. Тобто, дивлячи, чинячи певні речі, маючи якісь розважання, людина завжди ставить перед собою питання, чи добре я роблю. Мусить ставити собі запитання, ми так створені. Щоправда, можна своє життя так прожити, певен етап, що в собі знищити цю здібність оцінювати моє життя добром і злом. А можна оцінювати своє життя зовсім іншими категоріями. Категоріями, наприклад, влади, категоріями успішності, виключно. Так? Це єдина шкала, на якій по якій я мірю своє життя, категоріями заможності. І сам факт, сам момент от нищення цієї здібності в мені, в ньому є вся відповідальність за наступні мої вчинки. І те саме стосується, от мій моральний вибір стосується також в відносинах з моїми ближніми. Будування от відносин, чи вони можуть якимось бути добрими, вони якусь мають модель. Можна сказати, що так, вони мають модель. Ця модель є модель Пресвятої Трійці, тому що Бог існує в Трійці і, творячи нас на свій образ і подобу, Він створив не лише кожного окремо з нас, схожим до тебе, до себе, але також в наших відносинах ми також схожі з Богом. І дивитися на Бога, ми християни приймаємо Бога як Трійцю, тобто Отця і Сина, і Святого Духа, який між собою є в спілкуванні. Це спілкування є високе, недоступне для нас, таємниче. І споглядати це спілкування Божих осіб, як говорить нам у цій церкві, воно буде причиною нашої радості в небі. Це одна з головних причин нашої радості, бо ми будемо брати через споглядання участь в тому, як Бог живе, як трійця між собою, як особи Божі між собою живуть. Це таке глибоке вже закорінення в Божому житті. Але це є прототип, модель, це є ідеал, це є вершина. І до цієї вершини ми покликані, кожен з нас, йти. Будуючи відносини, ми також їх маємо будувати певним чином. І ці відносини мають будуватися так, щоб я був відкритий на інших і створити місце у відносинах з іншими на любов. Це є серце християнської досконалості. Мірою того, як я будую мої відносини з іншими так, що є можливо любити, що те, що я роблю, не ускладнює любові, а навпаки відкриває відносини інших людей, відкриває інших людей на любов, це я реалізовую ці мої відносини морально поправно. Насправді це непроста сфера, Минулого разу на катехезі ми говорили, що особливо в нас в Україні це непроста сфера, тому що ми живемо в спадщині Радянського Союзу, і економічній, і політичній, і також духовній спадщині, і соціальній спадщині. Живучи в певній дійсності, вона на нас натурально залишила слід на цілому суспільстві. Один з слідів, який залишила ця система, полягає на тому, що соціальне життя було досить сильно викривлено. Тому що була от політична домінуюча партія, була домінуюча ідеологія, і будь-які інші прояви, вони просто елімінувалися, вони не терпілися. І, в принципі, людина, доростаючи, вже формувалася до того, щоб не претендувати на будування відносин з іншими людьми. От є ідеологічна структура, є, не знаю, штаб партії, секретаріат партії, і він вирішує, які мають бути відносини між людьми. Люди між собою не можуть вирішувати цього. Були навіть такі спроби, намагання війти в життя таке важливе, як життя родини. Зрештою, це кожна ідеологія, кожна тоталітарна система, вона бере в свої руки це, тому що хоче домінувати всюди, щоб будь-який зародок конкуренції, здорової пропозиції, щоб елімінувати відразу. Так? Ідеологія не терпить конкуренції. І оскільки ми живемо в цій спадщині, нам не просто будувати відносини з іншими, нам не просто зрозуміти, на чому полягає добре, справедливе суспільство, яка роль держави, яка роль державних інституцій в цьому всьому, чи суспільство може сказати, що запропонувати, чи ні, чи я як людина можу критикувати, і якою мірою можу критикувати. Це все ускладнюється, особливо в нашому випадку, на етапі, якому ми проходимо. Це ускладнюється економічною складовою, це ускладнюється і складовою протистояння, війни, стану війни, в якій ми переживаємо зараз, всіма-всіма елементами. Але орієнтир церква має пропонувати, має завжди пригадувати. Соціальні відносини, будування способу співжиття з іншими людьми, способу спілкування з іншими людьми, також є в моїй моральній відповідальності. Моя відповідальність не лише в тому, щоб я дивився на себе, пробував зробити добре і нічим іншим не цікавився. Це неможливо. Тому що якщо я не буду цікавитися соціальним життям, ну то рано чи пізно воно принесе в моє життя незручності. Простий приклад. Я живу в багатоповерхівці, і зі мною живуть інші люди. І якщо ми не будемо вміти організуватися, наприклад, поставити консьєршу, щоб закривати двері, щоб сміття вивозити, не знаю, зараз є досить складні такі системи співжиття на такому рівні. Якщо я не буду про це дбати, ну то прийде певний момент, що мені поставлять правила і скажуть, треба платити, а я скажу, мені не подобається. Ну, ви не хотіли брати участь, все одно ми живемо разом. І тому брати участь ми покликані. Щоправда, форми, як це знайти, непросто. Це треба вміти спілкуватися, треба вміти мати критерії, треба шукати, треба поважати інших, треба вміти відстоювати повагу до мене самого. Це все християнські інструменти, бо бути християнином не означає бути таким агнцем, який завжди в кожній ситуації призначений на знищення, на заріз. Хоча часто є така присутня думка, що християни не мають мовчати. Ні, ми маємо пробувати робити добре. Ми маємо розуміти, що таке добре. Зокрема, тому завдяки Радіо Марії ми маємо можливість слухати катехези, навчання, проповіді, в яких ми більше пізнаємо, що означає робити добро. Суспільство є такою сферою, де я покликаний внести щось і організувати таке життя. В цей момент мені пригадується фраза видатного, можливо, навіть, можна сказати, геніального письменника Антуана де Сент-Екзюпері, який в книзі «Маленький принц» сказав таку фразу, і часто її повторюють. Людина є відповідальна за тих, кого собі приручила. Хоча ця фраза сказана в дуже конкретному контексті, там і була розмова двох друзів. Якщо хтось цікавий, то може перечитати невеликий текст, але багатий змістом і багатий теж на духовні такі ініціативи, так, на такі пориви. І справді, от наше співжиття, воно полягає на тому, що я також за інших беру відповідальність. Моє духовне життя не полягає тільки на тому, що я відокремлююся, я створюю настільки стерильні умови, що мене ніхто не може торкнутися. Тобто якусь таку вибудовую внутрішню структуру або підхід, або організовую життя своє так, що інші просто мене не сягають, так? Вони мене не стосуються. Це якраз є такий підхід, означає, що людина йде не в сторону християнського сприйняття світу і реалізації християнського підходу, а в протилежну сторону. Тому що для мене ближній стає критерієм Бога. В якому сенсі? Через ближнього я насправді можу явити свою любов. В ближньому я можу перевірити, чи я люблю, чи я не люблю. Зрештою, пам'ятаємо останні розділи Євангелія від Матея, там, де Ісус Христос, розповідаючи про останній суд, розповідає, що останній суд буде виглядати на пастуха, на царя, який всіх ставить перед собою і розділяє. Одних ставить справа, там говориться про овець і козлів, одних справа, других зліва. І критерій, по якому він ставить справа або зліва, тобто призначає до спасіння або не до спасіння, є якраз вчинки. Те, що ви вчинили одному з найменших, ви мені вчинили. Якщо ви одягнули нагого, якщо ви нагодували голодного, якщо ви відвідали хворого, якщо ви відвідали в'язня, це ви все вчинили мені. Це є критерій. Відносини з моїм ближнім є критерієм, є екзаменом, є підтвердженням того, що я насправді Бога люблю. Коли я говорю тільки от замкнено, не спілкуючись з іншими, що я Бога люблю, а життя інших мене не цікавить, бо що я байдужий, може навіть боюся і вникаю відносин з моїми ближніми, з тими, хто в Ісусі Христі стали моїми братами і сестрами, то запитання добре, поважне, що є ці мої відносини з Богом? Бо вони мене не приміють, вони мене не можуть закривати. Правдиві відносини з Богом полягають на тому, що я відкриваю Божу любов, яка мене безкорисно любить. Більше того, попри мій гріх мене любить. Якщо я вмію каятися, він прощає мені мої гріхи, і я маю можливість ще повніше з ним в спілкуванні бути. Ця повнота добра, яку я від нього отримую, вона є повнотою завжди і в кожній ситуації, в тому числі і соціальній. І якщо я приймаю від Бога любов, і я живу цією любов'ю, то я цією любов'ю також буду жити в відносинах з моїми ближніми. Я буду шукати, як їм допомогти. Так само, як Бог мене шукає. Так, якщо таку аналогію збудувати. Соціальні відносини. Мої ближні для мене стають великою можливістю. Можливістю проявити мою любов. Саме тому одним з критеріїв цього соціального життя є критерій субсидіарності, або катехізм, перекладений українською мовою, говорить про допомоговості. Ну, таке складне українське слово. Він полягає на тому в суспільному житті, що той, хто має більше, він допомагає. Він створює можливості для тих, хто не має певних благ. Зокрема, в суспільному житті говориться, що більш організовані суспільства мають допомагати менш організованим суспільством, але не втручатися, не забирати в них віжок влади. Так? От допомагати, щоб вони зростали, щоб вони автономно росли і все більше набували добрих критеріїв. Те саме стосується моїх відносин з ближніми. Я, маючи в собі благодать Божу, любов Божу, добро, Його присутність, це мене заходжує до того, щоб я відкривався на інших, допомагав іншим, щоб я, ну, інші для мене були критерієм, щоб вони, я шанував те, як вони розвиваються. Я шанував, але з іншої сторони, одночасно так само говорив помилки, в яких вони живуть. Святий Августин, коли пише про любов, наприклад, до грішників, він говорить, ну як ми, християни, можемо любити грішників? І він говорить так, що от коли я дивлюся безпосередньо на грішника, який утверджений і живе грішником, ну як я можу його любити? І він говорить так, що це не мов би любов в майбутньому. Тобто, він каже, от коли я йду по лісі, бачу зрубане дерево. І дерева немає, так от, немає чогось видимого добра. Хоча з пня, який залишився, може вирости гілка, і вона може стати цим новим деревом. Хоча цей образ пня, він обмежений, тому що ми всі розуміємо, що те, що з пня виросте, не буде рівноцінне цьому дереву, яке перед тим було зрубане. Це якраз це така певна межа цього образу. Але підхід такий. Навіть коли я бачу людей, які погано чинять, які, можна, справедливо чинять, моя любов, вона настільки конструктивна, настільки творча, що я не вражаюся цим злом, хоча воно само себе зло завжди. Його натура така, що воно є зло. Тобто, хто живе, має його в своєму серці, воно є зло. Воно є злом для інших також. І коли я наближаюся до людини, яка живе злом, ну це зло мене, немов би, атакує, воно таким агресивним для мене стає. І ми часто боїмося, не наближаємося до таких людей. Так? Ми стоїмо чим подальше. Християнська любов нас захоче до того, щоб ми не зупинялися на цьому. Щоб ми все одно, навіть бачачи конкретне зло, конкретну несправедливість, все одно мали такий підхід, який будує. Підхід, щоб ми шукали, як примножити любов в цьому житті, як примножити життя в цьому житті. Ну, перше, це з великої букви, так? Те, що правдиве походить від Бога. В суспільному житті, що це означає правильно будувати відносини з іншими? Це означає суспільне життя так збудувати, мої відносини, щоб в ньому були правильні цілі і засоби. Основна ціль суспільного життя – це сама назва – суспільне життя. Спільне життя. Зробити, попробувати його перемінювати так, щоб це спільне життя не лише двох, а десяти осіб, сотень осіб, тисяч осіб, воно давало найбільші можливості для того, щоб кожен проявився. І для цього, відповідно, є певні засоби. Така як влада, економіка, культура. Так? Хоча ці речі можна між собою переставити. Можна замість цілей, на місце цілі поставити засоби. Тобто влада є ціллю. Я прийшов до влади, все, маю владу. І я її використовую на свою користь. Ясно, що це не є моральне. Чому я так підкреслюю і наголошую? Тому що виконувати владу – це також є одним з покликань. Більше того, Папа Франциск сказав, я думаю, десь рік-півтора тому назад, з того, що мені пригадується, він заохочував молодих людей, щоб вони не боялися і йшли в політику. Тому що він сказав, що виконувати політику, організовувати політичне життя, суспільне життя багатьох, є, він сказав так, що це шляхетне покликання. Тільки щоб виконувати так високі завдання, потрібно мати добру обізнаність і також сильні моральні якості, так, щоб розуміти, що є ціллю, як ми можемо це суспільне життя організувати. Ми знаємо, може серед слухачів такі є, тому хотів би вас заохотити, щоб ви не боялися брати на себе цю відповідальність, хоча щоб ви також брали цю відповідальність мудро, зваживши всі ризики і все-таки просячи Бога, щоб він вам допомагав впливати добре в цій маленькій частині, якщо ви займете певну відповідальність, щоб ви пробували її організовувати добре згідно з Божим задумом, з Божим планом. Для цього потрібно моральна стійкість, для цього потрібно впевненість в тому, що це добро можливо реалізувати. Це дуже складно, тому що зло, воно певні елементи висмикує, а от збудувати таку повноту, цілісність є непросто. Але оскільки Бог цю повноту будує, він знає, яка вона є, то йому можна довіритися. Так? Він справді нас створив так, що ми покликані і ми можемо жити в добрі. Саме на цьому полягають, наприклад, всі передвиборні обітниці кандидатів. Вони обіцяють, що прийдуть і організують життя так, що буде добре. Часто вони звужуються до якихось прагматичних лише речей, але не тільки. Кожна політична партія, наприклад, має свій план. Так? Вони пропонують, що ми спробуємо життя організувати так, і так, і так, і так. Біда політичних партій, коли вони просто виконують владу, не маючи якихось таких стратегій. Тоді це, швидше, карикатура, як справжнє виконання суспільного завдання, яким є влада. Для цього потрібно багато благодаті, для цього потрібно багато близькості з Богом, щоб бачити перед собою завжди людину. Зрештою, суспільство є для того, щоб створити всі належні умови для повного зростання і розвитку конкретної людини. Але оскільки суспільство має таке покликання, з іншої сторони, кожна людина покликає на себе дуже певну річ, певну частину, певну зручність себе віддати, щоб це суспільне життя організувати, уможливити і впорядкувати. Отже, підсумовуючи, хотів би підкреслити наступні речі, що наше життя з іншими людьми, воно вписане в нашу натуру, оскільки ми є створені на образ і подобу Бога. І дбати про ці відносини з ближніми, якомусь меншому колі, наприклад, колі друзів, чи колі родини, чи ширшому колі, наприклад, громадян якоїсь країни, є нашим покликанням. Ми маємо про це дбати. Ми маємо в відносинах, ми маємо дбати не лише про нашу зручність, але про те, щоб ці відносини уможливлювали те добро, яке я знаю, що в кожній людині є. Тобто це добро особисте, можливість зростання і духовність також. Цей момент пам'ятаю. Ми не можемо бути перешкодою, ми маємо бути допомогою. Це суспільне життя є великою нагодою, але, як кожна велика нагода, вона вимагає великих ресурсів, знань. І потрібно шукати їх. потрібно творчо підходити, потрібно відкриватися, потрібно задавати питання і ну, все ж таки шукати можливості. Суспільство є також такою частиною, де варто пропонувати життя чеснотами, ну, дбаючи також про духовний ріст. Зокрема, про чесноти віри, надії, так, стриманості, чистоти, ну і цариці всіх чеснот, якої є любов.
Дякую вам, отче. 10 хвилин до завершення нашої катехези. Нагадаю, що з нами є отець Руслан Михалків. Говоримо ми про особу і суспільство. Прослухали 30 хвилин вже цієї програми. 10 хвилин залишаємо для наших радіослухачів, для ваших запитань, роздумів і поправок. Наші номери телефонів є наступними. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, от християнство дуже багато говорить про ближнього, я маю творити там йому комфорт, я повинен там любити свого ближнього і так далі, від цього все відштовхується. Останні роки психологи заговорили за те, що люди мало люблять самі себе, і від того багато також проблем. Отже, як же ж в контексті християнина любити себе, і наскільки це ну реально, давайте так, вповні любити себе? Або що таке любити себе, ще раз?
Ці речі між собою не взаємовиключаються. І любити ближнього – це не лише створювати комфорт, так? Це проявляти добро до ближнього. І скільки я, як християнин, спілкуючись з Богом, я розумію, що є добро для мене, і дбаю про це добро, ну так я себе люблю. Я дбаю про моє добро. І оскільки в спілкуванні, якщо я певні маю, ну, скажімо, ієрархію цінностей. Якщо я певну ієрархію цінностей маю, я знаю, що от ця річ для мене добра, ця річ для мене добра, ця річ для мене, можливо, небезпечна або навіть шкідлива. Якщо в мене є ця система координат, цінності, відповідно, ну, я до іншого через цю призму буду ставитися. Бо справді заповідь, коли Ісуса Христа запитали, яка найважливіша заповідь, Він сказав, люби Бога і люби ближнього як самого себе. Це нерозривні речі. Тому що я, якщо я ставлюся до себе як до людини, так, кожен з нас є людиною, я маю цінності, ну, то я розумію, що кожен, ми ж на інших дивимося через призму самих себе, от також психологія, так? Uh-huh. Якщо я, дивлячись через себе, а для себе, для мене є певні критерії, такі-такі, правдиві критерії, вони також стають благом для інших людей. І це любити ближніх не означає потакати їм, виконувати певні примхи, ну, не дбати про себе, бути таким альтруїстом. Так? Альтруїзм, християнство не є альтруїзмом. Ну, тут треба багато...
Отче, ну, а де тут межа, може зустрітися межа егоїзму вже в цій любові до самого себе?
Цю межу нам чітко показує Ісус Христос. Або присутність Святого Духа в нашому житті. І я не говорю лише ситуативно, так, от в цей момент, а так ширше, наприклад, мірую там певну відрізку мого життя. Так, я бачу, ну і Бог так влаштував життя, що Він до нас говорить. Тим більше, якщо ми воцерковлені, ми маємо багато можливостей слухати Його голос на молитві, читання Святого Писання, відвідуючи храм, там, приходячи на святі меси. І цей Бог до мене промовляє. Ну, наприклад, є в одному псалмі так сказано, де пророк Давид говорить так, відкрий переді мною глибину мого гріха. Чому? Тому що, справді, це питання, так? А де межа? Де вже егоїзм, а ще ні?
От важко так, знову ж таки, збагнути, де себе любили, наприклад, такі подвижники, як слупники, які стояли на стовпах, постники, які там, наприклад, святі, котрі там, наприклад, Серафим Саровський, який стояв 1000 днів і 1000 ночей на колінах на камені молився. Тобто в них була така, ну, як сказати, не сказати любов до тіла. Тобто до тіла в них любові не було, бо вони його по-всякому намагали умертвити, якщо це правильно я виражаюсь. Ну, натомість бадьорість духа тут була, так, і плекання духа. Тут виникає якесь таке роздоріжжя або навіть роздвоєння. Тобто для духа ти хочеш добра, але для тіла ти це тіло умертвляєш. Але люди дуже часто ототожнюють любити себе, це любити своє тіло.
Ну, можна по плодах подивитися. Що любов мого тіла до чого мене призводить? Якщо виключно цей елемент підкреслювати і дбати про нього, ну, то я сильно занедбаю мого духа, якщо тільки так і виключно.
То має бути баланс, ну, одним словом.
І він мені скаже, а ці приклади святих, які на стовбах стояли, вони є швидше таким винятком, в якому сенсі? Це певний авангард. Так? Чому люди так робили? Чому Серафим Саровський молився? Щоб більше бути з Богом, більше мати духа, і цього духа потім вимолювати іншим людям.
Я зрозумів. Добре, отже, зараз маємо два дзвінки, давайте так швиденько приймати. Ви в прямому ефірі, будь ласка, коротко, як вас звати і ваша думка.
Алло, так, слава так. Ісусу Христу.
Дуже коротко, 50 секунд, пані Марія.
Написано у Біблії чітко ясно. Я розумом не хочу того робити, а я роблю для задоволення потреб тіла. Це стан душі кожної людини, стан душі і ступінь розвитку, бо кожна людина знаходиться на певному рівні розвитку свого життя. Я би так сказала.
Добре, зрозуміло. Дякую, пані Марії. Зараз ще одного слухача приймемо. Ви в прямому ефірі, у вас 50 секунд. Прошу.
Христос народився.
Славімо Христа.
Я хотіла запитати, от ви про любов розказуєте все, але ж у нас, наприклад, отець Ілля, це Рівне, ну, побудували новий костьол, от, його всі полюбили, ну, можливо, він всіх полюбив, звичайно, але ж його вже тепер забирають у Київ.
Так.
То це правильно чи ні?
Ага.
І багато так.
Зрозуміло. Добре, зрозуміло. Це Рівне. Отже, священника, він полюбив парафію, парафія полюбила його. В контексті любові, це суспільство, тепер його переводять до Києва. Отже, ну так дуже коротко, в одну хвилину, про, напевно, священиче служіння і про те, що любов, вона не прив'язує. Напевно, це правильно було сказати.
Священицьке служіння якраз полягає на тому, що церква існує на рівні єпархії, так? І є відповідальні особи, і ці відповідальні особи вирішують, де яка потреба є. Так? І тут не наше християнське життя не полягає лише на певні, ну, приємності відносин, а воно полягає на більшому, що воно полягає, ну, це християнське життя. Ми навіть людям, яких ми прив'язуємося так по-людськи. Так? Ну, добре, ну, ця людина зможе добре в іншому місці зробити, а ви зможете прийняти і полюбити так само наступного священника.
І такий важливий момент, що священник, він, ну, в контексті любові, він любить найбільше церкву, так? Ну, через єпископа, будемо так казати, любить і слухняний церкві. Він шанує всіх парафіян і так само може по-людськи прив'язатися, але найбільше він любить церкву в особі єпископа, якому має бути слухняний, в особі свого керівництва. Ну, от так, напевно, було правильно сказати. Я дуже вам дякую. Отже, Руслане, дякую тим слухачам, котрі були з нами, котрі телефонували і просто слухали. Це була ранкова катехеза з цим Русланом Михалківим. Говорили ми сьогодні про спільне покликання людини, суспільне покликання людини і особу, і суспільство. Так, так це було. Ведучий був Максим Приступа. Ще почуємося. Христос народився. Гарних всіх свят. З Богом. На все добре.